Добрай раніцы, паважаныя слухачы. Сёння аўторак, 14 лютага, 6:25 на гадзінніку ў студыі. У эфіры навіны Бераставічыны. І як заўсёды для мікрафона аўтар і вядучая праграмы Алена Рыжко. -5 + 1 прагназуюць сіноптыкі сёння на Бераставічыне. Без ападкаў, высокі атмасферны ціск 756 мм ртутнага слупка. Свежы вецер з паўночнага захаду з парывамі да 10 метраў за секунду. Адносная вільготнасць 78%. Такое вось надвор'е прагназуюць сіноптыкі сёння на Бераставічыне. А зараз коротка аб галоўных тэмах сённяшняй праграмы. Вы пачуеце. Увага, прыём грамадзян і прамыя тэлефонныя лініі. Сустрэча ў рамках Дня памяці воінаў-інтэрнацыяналістаў. Працягваецца рамонт паліклінікі ў райцэнтры. Ветслужба інфармуе. Далей у праграме аб спорце. Залатая шайба паклікала сяброў. І ў завяршэнні выпуска сёння дзень Святога Валентіна. Цудоўнае свята, якое дае магчымасць людзям раскрыць свае пачуцці. А зараз аб гэтых і іншых тэмах падрабязней. Паважаныя бераставічане, звярніце ўвагу, сёння 14 лютага з 11 до 12 гадзін прамую тэлефонную лінію жыхарамі раёна правядзе першы намеснік начальніка аддзела ўнутраных справаў райвыканкама Адамчук Сергей Вікентьевич. Свае пытанні вы можаце задаваць з 11 до 12 гадзін па тэлефоне 212-42. Сёння 14 лютага. Заўтра 15 лютага з 10 до 12 гадзін будзе ажыццяўляць выязны прыём грамадзян у Бераставіцкім сельвыканкаме па адрасе гарадскі пасёлак Вялікая Бераставіца, вуліца Леніна 11, начальнік інспекцыі Міністэрства па падатках і зборах Рэспублікі Беларусь па Бераставіцкаму раёну Васілюк Алена Мікалаевна. Звяртацца на асабісты прыём 15 лютага з 10 до 12 гадзін вы можаце ў Бераставіцкі сельвыканкам. У гэты ж дзень 15 лютага у будынку інспекцыі па падатках і зборах Рэспублікі Беларусь па Бераставіцкаму раёну правядзе прыём грамадзян і прамую тэлефонную лінію намеснік начальніка інспекцыі, начальнік аддзела падаткаабкладання юрыдычных і фізычных асоб інспекцыі Міністэрства па падатках і зборах Рэспублікі Беларусь па Бераставіцкаму раёну Вербель Ганна Мечыслаўна. Асабісты прыём Ганна Мечыслаўна будзе ажыццяўляць на працягу дня з перапынкам на абед з 13 до 14 гадзін, а прамую тэлефонную лінію з 10 до 13 гадзін па тэлефоне 217-64. Калі ласка, скарыстайцеся гэтай магчымасцю. 16 лютага ў чацвер з 9 до 12 гадзін выязны прыём грамадзян у пагранічным сельвыканкаме будзе ажыццяўляць намеснік начальніка Бераставіцкага раённага аддзела па надзвычайных сітуацыях Чыкмароў Максім Сергеевіч. Прыём грамадзян Максім Сергеевіч будзе праводзіць 16 лютага ў пагранічным сельвыканкаме з 9 до 12 гадзін, а 18 лютага з 9 до 12 гадзін правядзе прамую тэлефонную лінію з жыхарамі Бераставіцкага раёна. Свае пытанні ў галіне пажарнай бяспекі вы можаце задаваць па тэлефоне 212-79 з 9 до 12 гадзін 18 лютага. Заўтра 15 лютага будзе адзначацца Дзень памяці воінаў-інтэрнацыяналістаў. Напярэдадні гэтага дня на пагранічных заставах, размешчаных на тэрыторыі Бераставіцкага раёна, прайшлі сустрэчы ваеннаслужачых з былымі пагранічнікамі, якія выконвалі інтэрнацыянальны абавязак у Рэспубліцы Афганістан. Так, намеснік начальніка аддзела ідэалагічнай работы ваеннай часткі 2141, падпалкоўнік Аляксандр Браніцкі і ветэран вайны ў Афганістане падпалкоўнік Мікалай Зінчук наведалі тры заставы Бераставіцкага раёна. Падчас сустрэчы на пагранічнай заставе Галынка Мікалай Рыгоравіч расказаў вайскоўцам заставы пра спецыфіку службы пагранічнікаў падчас афганскай вайны, а баявых задачах, якія тады стаялі перад імі. Ён адзначыў, што пагранічныя войскі аднымі з першых увайшлі на тэрыторыю Афганістана і самымі апошнімі пакінулі гэту краіну. Падчас афганскай вайны пагранічнікі былі адной сям'ёй, заўсёды вельмі згуртаваныя, прыходзілі на выручку адзін аднаму. Гэта было сапраўднае баявое братэрства мужчын. Мікалай Зінчук адзначыў, што гэтыя ўрокі вайны трэба запомніць назаўсёды і перадаць наступным пакаленням, каб не дапусціць яе паўтарэння. І сапраўды аб днях афганскай вайны мы павінны памятаць і ведаць. Менавіта 15 лютага 1989 года у 11 гадзін раніцы афіцыйна скончыўся вывад савецкіх войскаў з Афганістана, калі мост праз Амудар'ю апошні перасёк на танку камандуючы 40-й арміяй генерал-лейтэнант Барыс Громаў. А вось воін-інтэрнацыяналіст Мікалай Пянчук з аграгарадка Пагранічны Бераставіцкага района пакінуў афганскую тэрыторыю на дзень пазней, 16 лютага. Прайшло ўжо шмат гадоў, але Мікалай Мікалаевіч добра памятае афганскую вайну. Паважаныя слухачы, у свежым нумары Бераставіцкай газеты, які вы атрымаеце сёння ў аўторак 14 лютага, я прапаную вам пачытаць успаміны аб афганскай вайне нашага земляка Мікалая Пянчука. Чытайце ўсё гэта ў артыкуле Ірыны Міклаш. Нагадаю, паважаныя бераставічане, што вядзецца падпіска на бераставіцкую газету. Кошты на месяц 3 рублі 50 капеек. Аформіць падпіску можна ў раённым вузле паштовай сувязі, аддзяленнях сувязі па месцах пражывання ці ў паштальёнаў. Для афармлення падпіскі можна запрасіць паштальёна і на дом, калі ласка, памецце нумары тэлефонаў 226-38 і 223-03, 226-38 і 223-03. Заставайцеся з намі, чытайце сваё. Працягваецца рамонт паліклінікі ў райцэнтры. Актыўным ходам ідзе бягучы рамонт старога крыла будынка паліклінікі. Падрадчык, як і раней, адкрытае акцыянернае таварыства Бераставіцкае ПМК 141. Пацыенты цэнтральнай раённай бальніцы і паліклінікі ўжо змаглі ацаніць той вялікі аб'ём работ, які быў выкананы па мадэрнізацыі ўстановы аховы здароўя. Дзякуючы пастаяннай увазе мясцовай улады, сёння медустанова набыла сучасны выгляд і адпавядае сучаснаму веянню часу. Умовы сапраўды камфортныя як для медперсаналу, так і для пацыентаў. Да завершэння чарговага этапу рамонту засталося зусім нямнога, і ўнутранае аздабленне будынка паліклінікі будзе цалкам скончана. На першым паверсе ў старым крыле будынка асноўны аб'ём работ ужо выкананы. Бягучым рамонтам тут прадугледжана замена дашчаных падлог на плітку і лінолеум, трубаправодаў сістэм водазабеспячэння, каналізацыя, ацяпленне, устаноўка новай сантэхнікі і дзвярных блокаў, добраўпарадкаванне падвесных столяў, афарбоўка і абліцаванне сцен пліткай. На аб'екце працуюць 12 будаўнікоў. Работа ідзе хутка і якасна. Будаўнікі імкнуцца завяршыць аддзелачныя работы ў тэрмін. Аб гэтым нам расказаў прараб Бераставіцкага ПМК 141 Міхаіл Бортнік. Ветслужба інфармуе. І вось якую інфармацыю нам прадставіла намеснік галоўнага ветурача раёна Марына Васілько. За 2016 год у Грудзенскай вобласці не было зарэгістравана выпадкаў захворвання афрыканскай чумой свіней. Аднак выклікае трывогу сітуацыя ў сумежных дзяржавах. Так, у мінулым годзе ў Літве зарэгістравана 314 выпадкаў АЧС, у Польшы 100, у Літве 267, Эстоніі 375. У апошні час рэзка пагоршылася сітуацыя па АЧС і ў Расіі. Калі ў 2015 годзе там было зарэгістравана 85 выпадкаў, то ў 2016 – 290. За год на 13 буйных свінагадоўчых комплексах у 8 рэгіёнах Расіі знішчана каля 246 тысяч свіней. Таму пагроза распаўсюджання АЧС застаецца актуальнай. Праведзены ў Бераставіцкім раёне, у гаспадарках і на тэрыторыі раёна маніторынг паказвае, што сітуацыя па АЧС нядрэнная, але хворыя жывёлы могуць пракрасціся да нас, да прыкладу з Польшы, і стаць крыніцай захворвання. На пасяжэнні раённага штаба па прыняцці мер па недапушчэнні афрыканскай чумы свіней на тэрыторыі Бераставіцкага раёна асаблівая ўвага звернута на стрэл дзіка на арэндуемых тэрыторыях, на неабходнасць павелічэння колькасці адстрэлу свінаматак. Неабходна сур'ёзна аднесціся да забеспячэння строгай дысцыпліны ў паляўнічых гаспадарках і выключэння магчымасці выкарыстання прадукцыі палявання пры правядзенні здабычы дзіка. Застаюцца таксама актуальнымі пытанні і па біялагічнай абароне ад заносу АЧС ў свінагадоўчых гаспадарках. Узмоцнены прапускны рэжым на свінагадоўчых фермах і комплексах. Работнікам комплексаў неабходна добрасумленна ставіцца да сваёй работы, а таксама звяртаем увагу і грамадзян, якія пражываюць у 5-кіламетровай зоне свінагадоўчых аб'ектаў. Утрыманне свіней у асабістых падсобных гаспадарках строга забараняецца. За межамі 5-кіламетровай зоны ад свінагадоўчых аб'ектаў у прыватным сектары ў Бераставіцкім раёне лічыцца каля 1300 свіней. На асабістых падворках таксама неабходна строга выконваць усе меры, каб не дапусціць заносу вірусу. Ні ў якім разе не ўваходзьце да жывёл у тым адзенні і абутку, у якім былі ў лесе. Перад уваходам у памяшканне, дзе ўтрымліваюцца жывёлы, павінен быць дэскоўрык. У рэспубліцы распрацаваны дакладныя правілы кампенсацыі шкоды пры канфіскацыі хворых жывёл. Аднак пры парушэнні правілаў іх утрыманні кампенсацыя ўладальнікам не выплачваецца. Такую інфармацыю нам прадставіла намеснік галоўнага ветурача Бераставіцкага раёна Марына Васілько. Аб спорте. У минулую пятницу на хоккейной пляцовце у городском поселку Великая Бераставица прошел районный этап республиканских споборництв сярод детей и подлетков по хоккею под назвой «Золотая шайба». Организаторы споборництв отдел адукации, спорту и туризму Бераставицкого райвыканкама и Бераставицкий физкультурно-оздоровленческий спортивный центр. Матчи районного этапа проводились у старейшей и молодшей узростовых группах. Старэйшая 2001-2003 гадоў нараджэння і малодшая 2004-2005 гадоў нараджэння. Лідарамі ў старэйшай узроставай групе сталі дзевяцікласнікі Вялікабераставіцкай сярэдняй школы. Вучні 5-х класаў гэтай жа школы сталі чэмпіёнамі ў малодшай узроставай групе. Пераможцы ўзнагароджаны граматамі і кубкамі. Ім трэба будзе абараняць гонар раёна на абласным этапе спаборніцтва па хакеі «Золотая шайба». Пажадаем ім добрых вынікаў. І ў завяршэнні праграмы сёння 14 лютага – Дзень Святога Валянціна. Дзень Святога Валянціна – гэта цудоўнае свята, якое дае магчымасць некаторым людзям раскрыць свае пачуцці, каб павіншаваць сваю другую палавіну – Не абавязкова купляць дарагі падарунак. У такі дзень можна проста падарыць паштоўку, на якой будуць напісаны прыемныя для чалавека словы. Гэта і стане выдатным знакам увагі. Каханне – гэта адно з тых пачуццяў, якое бывае складана выказаць словамі. Таму яшчэ да нашага нараджэння былі прыдуманы сімвалы, з дапамогай якіх можна прызнацца ў каханні, пры гэтым не гаварыць ніводнага слова. Акрамя традыцыйных валянцінак існуюць і іншыя сімвалы. Адным з самых яскравых сімвалаў Дня Святога Валянціна лічыцца сэрца. Прычынай гэтаму стала тое, што менавіта з дапамогай гэтага органа чалавека з'яўляецца такое пачуцце, як каханне. Калі сэрца чалавека спыняецца, то ён памірае. Менавіта з гэтай прычыны падарунак у выглядзе сэрца стаў лепшым спосабам, каб сказаць чалавеку, што без сваёй другой палавінкі Ён не выжыве. Фраза «прашу вашай рукі» стала трохі састарэлай, але яе сэнс зразумелы для людзей і на сённяшні дзень. Так як знатныя дзяўчыны раней насілі пяльчаткі, то яны сталі сімвалам кахання і шлюбу. Такая птушка, як голуб, лічыцца сімвалам багіні Венеры. Усім вядома, што галубы выбіраюць сабе пару адзін раз і назаўжды. Па гэтай прычыне галубы сталі сімвалам любові і вернасці. А ў Афрыцы такімі птушкамі сталі чырвоныя папугаі. У старадаўнія часы ў кожнай дзяўчыны была пры сабе хустачка. Калі дама упусціла хустачку, то малады чалавек, які знаходзіўся побач, быў абавязаны яе падняць. Вельмі часта сустракаліся дзяўчыны, якія выкарыстоўвалі такія хустачкі, каб завесці новае знаёмства. З тых часоў хустачка стала сімвалам любоўнага рамана. І яшчэ ў шмат якіх краінах існуе звычай абменьвацца заручальнымі кольцамі падчас цырымоніі шлюбу. Так як кольцо – гэта замкнёнае кола, то яно стала сімвалам вечнасці, стабільнасці і нязменнасці. Падарыўшы такі падарунак каханай, мужчына без слоў кажа пра тое, што жадае пастаянна быць побач з ёй. Па гэтай прычыне яшчэ ў старажытным Рыме кольца сталі сімвалам кахання і шлюбу. Ну што ж, паважаныя сябры, выбірайце, што сёння падарыць сваёй другой палавіне. А я, вядучая праграмы Алена Рыжко, на гэтым з вамі развітваюся. Да сустрэчы ў чацвер 16 лютага.